Дыпламатыя павінна быць чалавечай, гэта значыць павінна мець у цэнтры сваёй увагі чалавечую асобу, лічыць арцыбіскуп П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы. Аб сваім бачанні дыпламата іерарх расказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму тэлевізійнаму цэнтру пасля сустрэчы святога айца з дыпламатычным корпусам, акрэдытаваным пры апостальскай сталіцы, якая адбылася 13 студзеня. Ён адзначыў, што таксама і ў дыпламатыі папа Францішак падштурхоўвае ўсведамляць важнасць канкрэтнай, а не абстрактнай чалавечай асобы. Кожны чалавек павінен быць у цэнтры нашай дзейнасці, асабліва бедныя, маргіналізаваныя, слабыя, найбольш уразлівыя людзі, якія не маюць голаса, сказаў арцыбіскуп Паралін. На яго думку, дыпламатыя таксама павінна быць скіравана на сустрэчу. Шмат разоў папа падкрэсліваў важнасць культуры сустрэчы, выхаду з ізаляцыі, бо толькі так можна зразумець адно аднаго, прымаць і супрацоўнічаць, сказаў іерарх. Яшчэ адным важным аспектам дыпламатычнай дзейнасці арцыбіскуп Паралін лічыць салідарнасць і прыняцце да сэрца сітуацыі іншых насуперак пануючай культуры абыякавасці. Прынцыпам чалавечай дыпламатыі з'яўляецца любоў, увага да асобы, любоў да кожнага чалавека, сказаў іерарх. Гаворачы пра ватыканскую дыпламатыю, арцыбіскуп Паралін адзначыў, што перад абліччам шматлікіх падзелаў і канфліктаў, які перажывае свет, яна як ніколі раней паклікана спрыяць сустрэчы, павазе і дыялогу паміж народамі і ўмацоўваць іх. На яго думку, ватыканская дыпламатыя павінна дапамагаць, каб адметнасці, якія існуюць паміж народамі і культурамі ў свеце, які хутка збліжаецца, не станавіліся прычынамі супрацьстаяння і барацьбы, а наадварот, узаемнага ўзбагачэння. Гэта задача дыпламатыі ўвогуле і папскай дыпламатыі ў прыватнасці, сказаў ён.